por parte do goberno o diálogo constituye unha máxima, pero nunca pola contra ningún grupo deberá creer que a súa opinión é unha máxima ou un credo. O diálogo é a mellor das ferramentas para topar a solución óptima a cada un dos problemas. E se deixa de ser unha ferramenta e se converte nunha ecuación como está a acontecer neste momento no goberno municipal co tema da hora, novamente os grupos terán que dar conta diante da cidadanía. Deberán explicar a súa postura contraria ante unhas decisións que tomamos en consenso e en sintonía coa práctica totalidade do tecido asociativo da nosa cidade. Diálogo e participación, sí, sempre, pero o noso maior diálogo e os nosos pactos, e así o defendemos dende o primeiro momento e o seguimos defendendo, son e serán sempre cos veciños e veciñas desta cidade.